Rīgas Dinamo aizejošo sezonu bez pārspīlēšanas var nosaukt par traģēdiju pusgada garumā. Komanda aizvadījusi ne tikai pārliecinoši sliktāko sezonu savā vēsturē, bet arī sliktāko sezonu visā kontinentālās hokeja līgas vēsturē. Sākot ar mēnešiem ilgiem solījumiem par drīzu sastāva komplektācijas uzsākšanu vasarā, līdz diviem visaptvarošiem COVID-19 uzliesmojumiem komandā, šī bija sezona, kuru noteikti visi gribēs aizmirst pēc iespējas ātrāk. Ja rudens pusē komanda cīnījās ar vīrusu, tad visas sezonas garumā Dinamo pavadīja vārtsargu līkstas. Sezonas gaitā komandas kraklā uz leduskāpa 8 vārtsargi, un kā atzīmē hokeja komentētājs Toms Prāmnieks, neviens no viņiem pa īstam nebija glābējs.
Problēma, joprojām visu pamatā sezonas, visā sezonas garumā bija vārtsargs. Joprojām nebija vārtsargs, bija Naļīmos, kur bija formā, viņš tur bija trenējies ar krievu spēlētājiem, kas gatavojas nacionālajai hokeja līgai. Varēja redzēt, ka cilvēks atbrauc ar formā ar mērķi, un viņš atbrauc tās trīs spēles nospēlē, izskaties lieliski. Sezonas otrā daļa komanda spēlē labi, un tiešām pietrūkstams kārtīgs vārtsargs, kas arī vilktu to komandu vairākās spēlēs. Un jāņem arī vēl, protams, vērā tas, ka sezonas otrā daļā komanda it kā ne par ko vairs necīnījās. Nu, mēs redzējām, kur komanda turnīra tabulā. Vienmēr jau tā odziņa ir vajadzīga, ja tu esi bišķiņ tuvāk tai play-off zonai, tad tev tās stimuls būs lielāks visiem un vienmēr.
Vēsturiski labākā sezonas Dinamo aizvadīja tieši tad, kad komandē bija stabils vārtsargs, kurš vienpersoniski varēja izvilkt spēles un atnest uzvaras. Ja vārtsargi nav stabilākie, tad atliek cerēt uz uzbrucēju spēju nogādāt rīpu aiz pretinieku vārtsarga muguras un vārtu tīklā. Tomēr arī šis elements klibojas. Vienu spēli līdz sezonas beigām Dinamo pretinieku vārtsargus pārspējuši tikai 124 reizes. Tas gan ir par 20 vārtu guvumiem vairāk nekā pērn, taču arī no saviem vārtiem ripu nācās ķeksēt ārā biežāk nekā pirms gada. Nespēju realizēt savus momentus, vienā no pēcspēles preses konferencēm atzīmēja arī komandas galvenais treneris un ģenerālmenedžeris vienā personā – Pēteris Skudra.
Diemžēl drusku pietrūkst. Nu, tas ir mūsu šogad stāsts, ja, ka mums visu laiku drusku kaut kur pietrūkst. Ja. Pirmam kārtām momentu realizācija, tā arī mums tā ir lielākā problēma šogad. Kad tu nemet iekšā un tev nav momenti, tas ir viens, ja, bet kad tu taisi daudz momentus un kad tās rīpes tev vārt priekšā, tās atlikušās rīpes tev ir un it kā tu tiec uz viņām, ja, bet nu, tu nevar nobeigt to momentu līdz galam ar golu, nu jā, nu, tā ir tā problēma.
Lai arī rezultāts turnīra tabulā izskatās ļoti slikti, snieguma ziņā vismaz atsevišķos sezonas nogriežņos Dinamo spēlēja itin labu hokeju, atņemot punktus arī vadošajām līgas komandām. Visas sezonas pozitīvākais atklājums ir gados jaunais uzbrucēju trio, kuru veido Rihards Pukarts, Jānis Švanambergs un Mārtiņš Dzierkals. Pēc tam, kad šie hokejisti tika salikti vienā trīniekā, viņi regulāri vākuši punktus un visas sezonas garumā viņi bijuši viens no atradumiem. Pukarts intervijā Sporta avīzē pastāstīja, ka maiņas panākumos lielu lomu spēlē visu trīs hokejistu dažādie raksturi.
Tas ir dažādi cilvēku salikums pilnībā. Mēs esam trīs dažādas personības, pilnīgi dažādas reāls nu, personības. Tā, ka, nu, es esmu pilnīgi savādāks nekā viņu, viņi ir savādāk no sevīm. Un varbūt tas nav tā, ka mums ir kaut kāda crazy tāda saprašanās. Es domāju to, ka mēs nespējam tik ilgi kopā, lai justu viens otru tik labi. Bet viennozīmīgi patīkami spēlēt ilgāk laiku kopā ar vieniem tiem pašiem partneriem, izjust un izprast kaut ko. Ir labākas spēles, ir sliktākas spēles, bet kopumā jā. Es domāju to, ka tā statistiskie rādītāji nav nemaz tik slikti.
Vismaz daļa Dinamo spēlētāju šovakar vēl nevarēs doties garajā vasaras atvaļinājumā, jo jau būs jāsāk domāt par gatavošanos treniņu nometnē pirms pasaules čempionāta hokejā savās mājās. Savukārt kluba vadībai atkal sāksies riņķa dēja un mēģinājumi piesaistīt finansējumu, lai nokomplektētu sastāvu nākamajai sezonai. Māris Bergs, Latvijas Radio.